Ipinagtanggol ng pamahalang federal ang ulat mula Climate Change Authority sa kabila na dalawang miyembro ng panel ang nagsabing hindi ito makatotohanan at ito'y mapanganib. Naglabas ng sarili nilang minority report ang climate scientist na si David Carley at ekonomistang Clive Hamilton. Sa ulat, kanilang sinabing di sila sang-ayon sa paggamit ng Climate Change Authority bilang basihan nito ang 2030 emissions reduction target ng pamahalaan. Sinuportahan naman ang natitirang bumubuo ng Climate Change Authority ang kasalukuyang pagbawas ng carbon emissions ng pamahalaan mula 26 sa 28% pagsapit ng taong 2030. Ngunit ayon sa dalawang dalubhasa, kailangan ng mas mahigpit na pagkilos laban sa climate change upang harapin ang kaganapan ng global warming. Ang detalye sa ulat ni Amanda Cavill na isinalaysay sa Wikang Filipino. Ayon sa dalawang dalubhasang disang-ayon sa inilabas na ulat ng Climate Change Authority, sa kanilang pananaw, ang nasabing ulat ng Climate Change Authority ay isang paraan ng pag-antala sa pagtugon sa agarang pangangailangan na bawasan ng greenhouse gas emissions ng Australia. Sinabi ng scientificong si David Carley, ang 2030 emissions reduction target ng pamahalaan ay di matutugunan ng katanggap-tanggap na emissions. Sinabi niya sa paipag-usap sa ABC, naniniwala siyang bumigay ang authority sa political pressure upang maihatid ang mga nais na hakbang ng pamahalaan.
The accusation applies to the consensus report, and yes, it is clear that it does not meet the economic effectiveness criterion or take into account the current understandings, the best science information of what is needed for the world to limit global warming to well below 2 degrees, and what should then be Australia's fair share of climate action. The government will say that we can hit our target. That target is not sufficient for Australia to meet its fair share.
Sa ulat na naglalaman ng pagtutol sa naunang ulat ng authority na nawagan ito para sa pagsara ng nakakapinsala o yung tinatawag na dirty brown coal power stations sa pamamagitan ng prosesong bidding na pinopondohan ng sapilitang pagsingil sa ibang mga pinagkukunan ng enerhiya. Anila, dapat panindigan ng Climate Authority ang nauna nitong rekomendasyon na 40% hanggang 60% pagbawas sa carbon emissions pagsapit ng taong 2030. Ang kanilang ulat na tumututol sa naunang rekomendasyon ay sinusuportahan ng tinatawag na cap and trade o emissions trading scheme at pag-obolisa sa 2.5 bilyong dolyar na emissions reduction fund na sinasabi nilang pagsasayang lamang ng pera. Sinabi ng pamahalaan na babawasan nito ang emissions sa pamamagitan ng Direct Action Scheme. Kabilang dito ang pondo na 2.5 bilyong dolyar na ibibigay sa mga polluters tulad ng mga nagmimina upang hikayatin silang itigil ang kanilang pagpinsala sa kapaligiran. Ngunit may ilan tulad ni David Carley ang nagsasabi na di nila nakikitang matutugunan ng Australia ang mga emissions target gamit-gamit ang balak ng pamahalaan.
That target is not sufficient for Australia to meet its fair share. The current policy recommendations in the majority report mean that most of Australia's allowance for emissions under international law, 90% of that will be used up by 2030, leaving only 10% of that budget for the remaining 20 years until 2050.
Ang layunin ay ilimita ang global warming ng diaabot ng 2 degree. Ang mga bansa sa iba't ibang bahagi ng mundo ay determinadong maabot ang target bilang bahagi ng kasunduan sa Paris. Sinabi ng pamahalaan, sinusuportahan nito ang kasunduan sa Paris na naglalayong ilimita ang global warming ng diaabot sa 2 degrees sa mga tinatawag na pre-industrial levels pagsapit ng katapusan ng taong 2030. Ngunit hanggang 2020 lamang ang nailatag na balak ng koalisyon at di pa nito pinagtitibay ang napagkasunduan sa Paris. Sinabi ng ministro para ugnayang panlabas Julie Bishop na kanyang ihahain ang nasabing kasunduan sa Treaties Committee upang isaalang-alang.
The Turnbull government will table the Paris Agreement on Climate Change to enable consideration by the Joint Standing Committee on Treaties to hopefully enable ratification of this historic agreement by the end of this year. Ratification by Australia will demonstrate our firm and enduring commitment to tackling the global challenge of climate change.
Sinabi ng ministro para kapaligiran Josh Frydenberg na malaking mayorya ng board ng authority ang lumagda sa ulat at mapipinsala o makakapinsalaan niya sa ekonomiya at mga trabaho ang inihayang rekomendasyon ng tumututol na ulat. Sinabi ni ministro Frydenberg na umuusad na ang Australia sa paggamit ng renewable energy at nasa tamang landasan niya sa epektibong pagbawas ng emissions.
As if you look at some other countries, particularly those in the G20, it's worth noting, for example, that China is increasing its emissions between now and 2030 by 100%, India by 200%, and Germany has just commissioned a black coal electricity generation power plant. So there are changes going on in the rest of the world which may raise the eye of these NGOs, whereas Australia has seen a dramatic increase in the amount of renewables as part of its overall electricity mix.
Ang kanyang mga komento ay binitiwan habang sinabi ng dalawa sa pinakamalaking greenhouse gas emitter ang Estados Unidos at China na kanilang ipagtitibay ang Paris Global Climate Agreement. Kapag pinagsama ang dalawang bansa ay responsable sa 40% ng kabuuang carbon emissions sa buong mundo.